ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai กว่า1ใน3ของผู้หญิงในออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเธอเคยถูกคุกคามทางเพศหรือเคยถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานทุกวันนี้มีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้และบรรดาบริษัททนายความเผยว่ามีผู้หญิงจำนวนมากมาว่าจ้างให้เป็นตัวแทนดำเนินการร้องเรียนกรณีที่พวกเธอถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานหลายคนกล่าวว่าต้องขอบคุณการรณรงค์ #MeToo ที่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานต่างๆSBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอเนื่องในโอกาสที่วันนี้วันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลค่ะเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วคุณเจมมายูวินอยู่ในช่วงที่การงานในอาชีพนักบัญชีของเธอก้าวสู่จุดสูงสุดเมื่อเธอถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวกว่าที่เธอจะจัดการคดีความในศาลได้สำเร็จเกี่ยวกับผู้กระทำผิดที่เป็นเพื่อนร่วมงานผู้หนึ่งซึ่งขณะนั้นเป็นลูกจ้างที่มีสัญญาว่าจ้างชั่วคราว
I felt utterly shattered. I didn't want to go to work.
ฉันรู้สึกป่นปี้ไม่มีชิ้นดีตอนนั้นฉันไม่อยากไปทำงานเลยแต่ฉันก็ยังต้องทำงานที่สำนักงานเดียวกันกับที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์คุณยูวินเผยความรู้สึกในปี2013คุณยูวินจากนครเมลเบิร์นชนะคดีโดยได้เงินค่าเสียหายเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการเกือบครึ่งล้านดอลลาร์แต่เธอกล่าวว่าเธอได้รับเงินเพียงบางส่วนเท่านั้นขณะที่คดีความที่ว่านี้สร้างความเสียหายให้เธอทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
I still don't have myMy sense of self, I'm still rebuilding. You know, I've lost my marriage.
ฉันยังคงไม่รู้ตัวตนของตนเองฉันกำลังพยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่รู้ไหมฉันสูญเสียชีวิตการแต่งงานไปสูญเสียบ้านไปและอย่างที่บอกมันใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะปิดคดีแพ่งนี้ได้คุณยูวินเล่าคุณยูวินนั้นไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวที่มีประสบการณ์นี้ความจริงแล้วยังมีอีกหลายคนที่เคยประสบเช่นเดียวกันเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงออสเตรเลียร้อยละ35ที่กล่าวว่าพวกเธอเคยถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานสถิติที่ว่านี้มาจากการวิจัยล่าสุดที่จัดทำขึ้นโดย Census Y ซึ่งข้อมูลที่ SBS ได้รับมานี้แสดงให้เห็นว่ามีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นแพร่หลายในที่ทำงานในออสเตรเลียผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่เคยถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานเกือบครึ่งหนึ่งกล่าวว่าพวกเธอไม่เคยแจ้งกรณีการถูกคุกคามเพราะเกรงว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้นผู้หญิงจำนวนมากยังบอกด้วยว่าที่ไม่มีการรายงานเป็นเพราะบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเธอเองเป็นผู้กระทำการคุกคามทางเพศหรือเลือกปฏิบัติต่อพวกเธอคุณยูวินกล่าวว่ามีอุปสรรคหลายประการที่กีดขวางไม่ให้ผู้หญิงรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของตน
There is an element that if you complain that perhaps you will not be believed.
มีความคิดส่วนหนึ่งที่ว่าหากคุณร้องเรียนไปบางทีอาจไม่มีใครเชื่อฉันคิดว่ามันมีส่วนหนึ่งที่โดยดั้งเดิมแล้วบรรดาผู้ชายจะอยู่ในตำแหน่งระดับที่สูงกว่าในบริษัทพวกหัวหน้าหน่วยงานเห็นได้ชัดคือตำรวจผู้บัญชาการตำรวจดังนั้นหากคุณเป็นผู้หญิงที่ไปแจ้งเรื่องร้องเรียนบางทีก็มีความคิดที่ว่าจะไม่มีใครเชื่อคุณและคุณจะทำให้ตัวเองลำบากไปทำไมคุณยูวินแสดงความรู้สึกแม้ว่าเธอจะประสบอุปสรรคมากมายแต่คุณยูวินกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เหยื่อจะต้องแสดงจุดยืนของตนและรายงานกรณีการล่วงละเมิดเธอกล่าวว่ามันเปรียบเหมือนประกายเรืองรองในส่วนที่น่ารังเกียจของสังคม
If nobody speaks upThe circumstances will not change. People's behavior will not change.
หากไม่มีใครพูดอะไรเลยสถานการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนจะไม่เปลี่ยนแปลงการยอมรับของผู้คนเรื่องการคุกคามทางเพศก็จะเป็นเพียงเฉพาะในขอบเขตงานของแพทย์ทนายความนักบัญชีหรือพยาบาลนอกเสียจากว่าเราจะพุ่งความสนใจไปยังเรื่องนี้และมีการอภิปรายกันอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยว่าความจริงแล้วเรามีปัญหาที่แท้จริงด้านวัฒนธรรมภายใน ที่ทำงานหรือเปล่าที่ภายในที่ทำงานนั้นผู้คนยังคงไม่เคารพกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมงานมากกว่าเรื่องของการที่คนหนึ่งจะมีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงใครก็ตามที่ทุกข์ระทมจากการถูกคุกคามทางเพศนอกจากว่าจะมีการอภิปรายกันเรื่องนี้ก็จะไม่มีใครมองเห็นจะไม่มีการสอบสวนและจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณยูวินให้ข้อคิดขณะนี้ผู้หญิงกำลังออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยมีการเปิดเผยเรื่องราวของพวกเธอเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือการถูกคุกคามทางเพศโดยผ่านการรณรงค์ Hashtag MeToo ทางโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียนั้นการรณรงค์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทกฎหมายต่างๆรายงานว่ามีกรณีการฟ้องร้องและการโทรศัพท์เข้ามาเป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากผู้หญิงที่ต้องการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศในที่ทำงานนายบิลบาร์สบี้ทนายความด้านการจ้างงานของบริษัทชายลอเยอร์สกล่าวว่าจำนวนของกรณีการคุกคามทางเพศในที่ทำงานที่บริษัทกำลังสืบสวนอยู่นั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา
We've seen almost 128% increase in calls and probably more alarmingly is over 100% increase in calls related to sexual harassment. The typical type of cases we see are in the hospitality industry.
เราได้เห็นโทรศัพท์เข้ามาเพิ่มขึ้นเกือบ 128% และที่อาจน่าตกใจมากกว่าคือโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศในที่ทำงานเพิ่มขึ้นกว่า 100%กรณีที่พบได้บ่อยๆที่เราเห็นคือในอุตสาหกรรมการให้บริการต้อนรับซึ่งเป็นแหล่งชุกชุมของกรณีการคุกคามทางเพศซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาที่แสดงพฤติกรรมเชิญชวนทางเพศอันไม่พึงปรารถนาต่อลูกน้องเช่นการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางเพศหรือเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้แอลกอฮอล์กระตุ้นความต้องการทางเพศไปจนถึงกรณีที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของคนทำงานออฟฟิศนายบาร์สบี้ทนายความยกตัวอย่างกรณีที่มีการแจ้งเข้ามายังบริษัทนางอเล็กซ์เกรซันทนายความด้านการจ้างงานของบริษัทมอริสแบล็กเบิร์นกล่าวว่าบริษัทของเธอก็เช่นกันที่ได้รับโทรศัพท์เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหานี
้ We have seen a significant increase in women approaching Maurice Blackburn as a result of the Me Too movement
เราได้เห็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ติดต่อมอริสแบล็กเบิร์นอันเป็นผลมาจากการรณรงค์ #MeToo ฉันคิดว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมในที่ทำงานนับตั้งแต่มีการรณรงค์ #MeToo สิ่งที่เรากำลังเห็นคือไม่เพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่กล้าออกมาเปิดเผยแต่บรรดานายจ้างเองก็จริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้หญิงนางเกรซันทนายความระบุที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณราชิดายูซุฟไซผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ